halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-ada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 29ka bisha July sanadka 2024. Idaacadda Saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaki ee caalamka waxaa ka mid ah: Ahmed Cilmi Guure oo kamid ahaa duuliyaashii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena ahaa aasaasaha website-ka caanka ah ee Hiiraan Online oo xalay ku geeriyooday dalka Canada.
Aniga Ahmed Guure hadda waxaan isku baranay Hiiraan, marka taariikh dheer aan soo marnay. Nin wuxuu ahaa bulshaa, waxaan ka wada baxnay dugsiga sare Banaadir 1977-kii. Kadib asagu wuxuu ku biiray shirkadda Somali Airline, halkaasoo tababar loogu diray wadanka Germany, magaalada Hamburg.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalmahan dooda adag ka yeelanaya hubkii dhowaan dowladda Soomaaliya ay sheegtay in si sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca Itoobiya. Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa dhageysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa axaddii shalay sheegay in laga yaabo in Turkiga uu gudaha u galo Israel si la mid ah sidii horey ay ugu sameeyeen Liibiya iyo Nagorno-Karabakh, balse ma uusan faahfaahinin nooca ay noqon doonto faragelinta uu soo hadal qaaday. Erdogan oo si aad ah u dhaleeciya duulaanka Israel ku qaaday Gaza ayaa hadalkan jeediyey xilli uu ka hadlayay horumarka uu dalkiisa ka sameeyey wax soo saarka qalabka difaaca. Waa inaan aad u xoog badnaano si aysan Israel waxyaabaha lagu qoslo ugu sameynin Falastiin sidii aan horey u galnay Liibiya iyo Karabakh, waxaa dhici karta inaan si la mid ah iyaga ku sameyno, ayuu yiri Erdogan oo sheegay ayuu u sheegay mudanayaal ka tirsan xisbigiisa AK oo uu kula kulmay magaalada uu asal ahaan ka soo jeedo ee Riza. Erdogan ayaa intaasi ku daray inaysan jirin sabab aysan taasi u samayn karin, laakiin ay tahay inay awood muujiyaan si ay tallaabadaasi u qaadaan. Wakiilada xisbiga AK Party ayaanan ka jawaabin faahfaahin arintaasi ku saabsan oo ay weydiisay wakaaladda wararka ee Reuters. Israel ayaa iyadana aan wax war ah ka soo saarin arintan. Madaxweyne Erdogan oo u muuqday inuu tixraacayay faragelintii uu horey Turkiga ugu sameeyay Liibiya iyo gobolka Nagorno-Karabakh oo ay isku haystaan Azerbaijan iyo Armeniya ayaana hadalkan jeediyey. Dadka reer Venezuela ayaa isniinta maanta si walaac leh u sugaya natiijada doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay, taas oo u gogol xaari karta inay soo afjarto 25 sano oo dalkaasi ka arriminayay hal xisbi. Madaxweyne Nicolas Maduro oo raadinaya muddo xileedkiisii saddexaad ayaa doorashada kula kulmay caqabadii ugu adkaytan iyo markii uu talada la wareegay ka gadaal markii uu si lama filaan ah taageerayaal aanan caadi ahayn u helay musharaxii ka socday xisbiga mucaaradka. Edmundo Gonzalez oo ah diblomaasi howlgab ah oo aan horey loogu aqoonin saaxadda siyaasadda Venezuela ayaa bishii Abriil noqday musharaxa xisbiga mucaaradka. Hadda waxaa suuragal ah inuu ku guuleysto doorashada axaddii iyadoo taageerayaashiisu ay sheegeen inay rumaysan yihiin inay doorashada ku guuleysteen, walow aanan si rasmi ah loo soo saarin natiijo hordhac ah ama natiijada rasmiga ah. Maduro oo dib doorashadiisii sanadkii 2008-dii ay dowlado uu Mareykanka ku jiro u arkaan mid aanay sharci ku dhisnayn ayaa sheegay in Venezuela ay ka mid tahay dalalka ugu daahfuran marka ay timaado doorashooyinka, laakiin wuxuu ka digay in dhiig badan uu daadan doono haddii uu guuldareysto. natiijada doorashada ayaa lagu wadaa in saacadaha hore isniinta maanta xilliga Venezuela lagu dhaqaaqo. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA. aan ku bilownay waxaa xalay dalka Kanada ku geeriyooday Allah u naxariistay Axmed Cilmi Guure oo ka mid ahaa duuliyaashii hore ee shirkadda Somali Airline. Axmed ayaa sidoo kale ahaa aasaasaha websiteka caanka ah ee Hiiraan Online oo uu sameeyey bishii Juulay ee sanadkii 1999. Hiiraan.com ayaa ka mid ah websaydyadii ugu horreeyay ee af Soomaali lagu qoro ee laga akhristay adduunka. Haddaba geeridiisa ayaan ka wareystay Axmed Cabdulaahi Major oo ku magac dheer Kamanda, Ibrahim Abi Kirnuur iyo Cabdulaahi Axmed Cabdulle Azari. Haddan ayaana markaasi ay asxaab iyo weliba shaqo wadaag dhinaca duulimaadyada wada ahaayeen. Waxaana marka hore ku hormaray Axmed Cabdulaahi Major Kamanda.
Guuru wuxuu ahaa nin Soomaalinimadu ku weyn tahay, jecelna mar walba inuu ummaddaas isku keeno, isku aruuriyo. Soomaalinimada mar walba ku talin jiray. Aniga Axmed Guuru hadda waxaan isku barnay Hiiraan, marka taariikh dheer aan soo marnay, Allah u naxariistay, laakiin waa meel loo wada socdo. Asagana Ilaahay qabrigiisa u fuday, annagana Ilaahay gadaashina u fidnay. Nin wuxuu ahaa bulshaa, waxaan ka wada baxnay dugsiga sare Banaadir 1977-kii. Kadib asaga wuxuu ku biiray shirkadda Somali Airline, halkaasoo tababar loogu diray waddanka Germany, magaalada Hamburg.
Waa gartay marka maalmihii u dambeeyey ee noloshiisa ama waqtiyada u dambeeyey muxuu ku howlanaa marxuumka?
Wallaahi niyo marxuumka horta cudurkan horuu u hayay maruu horu ku dha uu ka raystay. Aniga ma isbuucii hore ayaan taleefanka wax yar kula hadlay, asoo codkiisa daciif yah. Marka aniga kala degnayna waxay haddana taleefanku soo wacay, waxay islahadeen nin ay asaga isku loodahayeen, asna ay bilowta islahayeen, Ibrahim Abikar oo Minnesota jooga ayaa markaas usoo socday. Marka waxaa warniyo intaada soo baxen ha soo lugu in anaa isku dayay inaan bal ogaado in loo tegi karay in kale. Marka Axmed wuxuu yiri markii dammanimayo dadka intay ii imaan lahayd hay duceeyaan, bas wax kale waxay taraay mala.
Mahadsanid Kamanda. Sidoo kale waxaa qadka telefoonka ee gobolka Minnesota ku jira Ibrahim Abi Kirnuur oo V O A la soo xiriiray, kana mid ah duuliyaashii Soomaaliya oo marxuum Axmed Guure ay soo wada shaqeeyeen, saaxiibana ay ahaayeen ku dhowaad 10 sano. Ibrahim, bal nooga waran aqoontii aad isku lahaydeen Guure iyo weliba qofkii uu ahaa.
Ummadda Soomaaliyeed waxaa ka baxay nin qaali ah, aad u wanaagsan, Axmed Xaaji Cilmi Guure, kaftan Soomaali Airline ahaa, miidiyahana maarata caanka ahaa. Nin wuxuu ahaa aan la heli karin, aqoon badanan u lahaa ilaa muddo 10 sano ku dhowaad, ilaa dugsigeena sare, ilaa iyo diyaaradihii, ilaa iyo wixii ka dambeeyey waddanka burburkiisa, iyo xataa maarata in aan ka maqneyn maaha. Nin dadka aad ugu adeegi jiray muxuu ahay kartidiisa iyo aqoontiisa xagga miidiyaha ayuu ahaa, dadka tabaalaysan maaragtay u gargaari jiray, dadka muxuu ahay voice-ka ama cod aan laheynna u gargaari jiray, ayagana codku maaragtay website-kiisa Hiiraan Online uu adeegi jiray bila khadma u ahaa. Marka Ilaahay maaragtay miisaankiisa Allah uu qabo, nin noocaas u ahay ninka nin la heli kara ma aha. Maahan weligii maarin qof dhahaya Axmed Xaaji Cilmi Guure ayaa i dulmiyey ammaanin dhib ii geystay. Nin iska qoslo oo kaftan badan oo maaragtay dadka aada ugu sheekeeyo oo yar iyo weyn iyo caruur iyo caruurle isku mid ahayna waxay Soomaaliya oo dhanna qabaa'ilkan iyo waxaa lakala qoodabay waxaasna aan shaqo ku lahayn. Haddana waxaan jeclaan lahaa nin isagana kooxdeena ka tirsan oo bilowtay Soomaali Airline ahaa oo gruubkeena ahaa, waxaan aad u yaqiinay kaftan Axmed Xaaji Cilmi Guure oo la yiraahdo Cabdulaahi Axmed Cabdulle Azari. Marka Cabdulaahi Azari, adina bal kusoo dhawow.
Innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun. Tii naxdin leh oo nooga timid saaxiibka iyo Axmed Xaaji Cilmi Guure, ahaantii waa tiiraan yoonaynaa dhammaan intayadii saaxiibka lahayd dad duuli jirtay Soomaaliyeedka wada shaqeynsanay xiriirka lahayd saaxiib wanaagsan oo ilaa dhibka ka tagay buu ahaa ilaahay subxaana qaadir ah waxaan ugu baryaynaa inuu naxariistiisana ka waraabiyo jannada toosa geeyo innaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo walaalihiisi iyo qaraabadiisi inaa samar iyo imaan uu ka siiyo sidoo kale dadkii tirada badnaa oo ku xirnaa oo saaxiibka la ahaa oo hiran online ku asnaa oo aqoontooda ahaa axmed xaaji ibna iyagana sidoo kale dhammaantood waxaan ugu dareynaa tacsiis sidaas oo kale aniga ibraahim waxaan ka wakiilnahay duuliyaashii kale oo noo soo wakiishay inaanu baahinno tacsidan inaanu baahinno dhammaantay waan isku ogeen tacdiintaasaan baanu gudbinaynaa waxaan leenahay dhammaanteed ehelo sabad iyo imaan allaah inaga siiyo isagana jannadduusax ka waraabiyo
azariyow waxyaabaha lagu xusuusan doono ama lagu xusuusanayo odoo soo koobaya marxuum guure maxaa ka mid ah
wuxuu ahaa nin farxaan ah anagu intii aanu wada shaqaynaynay oo ama wax wada baranaynay iskuulka wuxuu ka baxay iskuulka banaadir kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii gruubkii ka baxay uu ka mid ahaa xalana galay soo dhamaystay tababarkaana aaday wuxuu ahaa nin aad iyo aad u macaan oo kaftan badan mararka qaarkood oo yaan dhicdhicin oo mataqaana dadka ku xaqiqan buu ahaa nin dadka xiriiriyo u ahaa saaxiibadiis isku xiru ahaa waxa weye nin cajaa'ib u ahaa waad ka garanaysaa hiiraan online siduu yacni uu ka ahaay oo dadka isugu xiri jiray waad ka arkaysaa marka dadkaas uu ahaa nin saaxiib wanaagsan oo iinkeen axdilo oo saaxiibnimo leh oo eheriyad leh buu ahaa runtii wuxuu ahaa nin sportiya markaanu wax baranaynay dhacyaanta boodada ahuu ka boodi jiray oo korka ah basket ku cayaari jiray football ku cayaari jiray table tennis ku cayaari jiray ninkaasuu ahaa waayeynta bu aan shaqaynaa nin aad u shaqaynaa oo firfircoon buu ahaa guulistana ku fiican buu ahaa marka sidaasuu ahaa runtii qof aan dadka kala jecayn oo dadka iinkeena kala saarin oo soomaalida siday u badan tahay dadka kala saar ma ahayn buu ahaa nin isku kalsoon buu ahaa runtii
allahu naxariisto axmed cilmi guure kuwaasi waxay ahaayeen axmed cabdulaahi majoor ibraahim abikar nuur iyo cabdulaahi axmed cabdulle azari oo ka mid ahaa duuliyaashii iyo raggii ay soo wada shaqeeyeen marxuumka axmed guure oo ahaa aasaasaha websiteka hiiraan online iyo duuli mid ka mid a duuliyaasheeni hore sidoo kale waxaa qoyska iyo ehelada uu ka baxay axmed guure u tacsiyeynaya madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a cabdiraxmaan yabarow oo isagana aqoon durugsan u lahaa axmed guure oo ay dugsiga sare ee banaadir ee magaalada muqdisho ka wada baxeen golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maalmahan ka doodaya hubkii dhowaan dowladda soomaaliya ay sheegtay in si sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca ethoobiya qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay intii ay socotay dooda oo uu buuq xareeyey iyadoo kulamada looga doodayo arrinta hubkaasina uu shir guddoominayo sheekh aadan madoobe hubka oo dowladda soomaaliya ay sheegtay inay qabatay ayaa sidoo kale waxay tilmaantay in ciidamadeeda oo galbinaya ay jidgooyo u dhigteen maleeshiyaad hubaysan meel u dhow magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud taasoo sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaad hubaysan dowladda waxay sheegtay in hubkaasi ay dalka soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah ciddii ku lug lahaatana sharciga la marsiin doono haddaba xildhibaanada golaha shacabka ayaa maalmahan si adag uga doodaya hubkaas oo udub dhexaad u noqday ajendayaasha ay ku lafagurayaan kalfadhigooda shanaad oo magaalada muqdisho horaantii bishan uga furmay waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo arrinkaasi ka doodaya
arrintani mushkiladda inagu abuurayso waa ka xoog badan tahay hubka inoo soo galay hadda dalkan 32 sana waxaa saarnaa cunaqabatayn hub in imajka dowladnimadu inaga xumaato oo cunaqabataintii mar labaad aan ku noqono ceeb bay inagu tahay marka mushkiladaasi aan u dhicin mudane guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa in sharcigii xakamaynta hubka ama hubka sharci darrada ah hor sharciga baarlamaanka la marsiiyo wuxuu say qodob u yeeshaan
xukuumadda federaalka soomaaliya waxay tidhi hubkaas sharci darro waaye
marka isla ayada laga raba xubka meesha laga keenay ee dadka lagu soo qabtay sida loo soo giliyay inay soo bandhigaan taas ayaga u deenina anaga baarlamaan aanahay hadii ay shaqadooda gabaan ama waajibkooda dastuuriga ay ka leexdaan markaas anaga inaan kala xisaabtano ama arintaas ku kor joogtiina waajibkeenaga
xubka dalka waa soo galayay siyaabo kala duwan buu ku soo galayay sidaas darteed sharci darro marka laga hadlayo iyo qulqulka hubku wadanka waa soo gelayay ilaa 2019kii siyaabo kale gedisan buu ku soo gelayay marka ajandaha iyo waqtiga badan ee baarlamaanka lagaga dhuminayo hubka caawud waa qiimid waxaan qabaa inuusan macno badan samaynaynin
hub si sharci darro ah dalkeena ku soo galo oo shacab gaxanta u galo waxa uu keeni karo iyo dhibaatooyinkii uuna dhaxalsiiyey intaba waa ognahay ma rabo in la siyaaseeyo hubkaas mana habboona xildhibaano saaxiibaday ah oo halkaa nala fadhiyo golaha nagala tirsan ayaa runtii ku eedeeyey jihooyin kala duwan oo madaxweynuhu ka mid yahay waxaana ogsoonahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dadaal dheer ku bixiyey sidii cunaqabanteynta hubka dalka looga qaadi lahaa iyo sidoo kale sidii loo xakameyn lahaa qulqulka hubka
golihii qaranka ka hadlay national issue waa laga dhigay waa laga fariistay waxa laga soo saaray qaraaro xukuumaddii ah habeen kulan aan caadi ahayn u fadhiisatay sidoo kale way ka soo saartay waxaa la diray baarid xildhibaanadii guddoomiyihii wuxuu sameeyey guddigii uu magacaabay guddigii uu magacaabay lama sugin ee mooshinkiiyaa la keenay doodiyaa la galay guddigii sidaasuu fadhiis ku noqday
waxaan rabaa arrintii ka dhacday caabud waaq ee ku saabsanayd hubka sharci darrada dalka ku soo galay anugu waxaan ka eegayaa angal kale mana dhaafsiisanaa hubka gebi ahaanba mas-uuliyaddiisa iyo milkiyaddiisa ma dhaafsiisanaa qabaa dowladda dalka ka talisa ama xukuumadda iyo fulinta annagoo tixraacaynaa falalkii iyo tallaabooyinka ay qaaday dowladda markay hubkaa dadku qabteen dadka deegaanka caabud waaq xukuumadda iyo fulinta ugu horreeya madaxweynaha arrintaa jawaacad ha ka bixiyaano golahan ha hor yimaadeeno su-aal ha laga weydiiyo
arrinta hubka in badanaa lagu celceliyey waxaan rabaa inaan hal arrin isfahamsiino oo xaqiiqo ah arrinta hubka dadaa waxay leeyihin madaxweynaha hub keensaday madaxweynaha hub soo gatay madaxweynahaasaana ilaa qur-aanka isna ku leeyahay dadka xaqa rumeeyo ijtanibuu kaiiran min adanni ina bacla dhanniisi qofka muslimka marka intainta soo istaago xildhibaan soomaaliyeeda ee dhahaayo waxaa xaqiiqo u hayaa hubaa inuu madaxweynaha soomaaliya hub soo gata taas horta waa danni waa malo ma ahan madaxweynihii qaranka soomaaliya inuu ku tilmaamo nin ka shaqaynaa diilar oo hub soo gatay
dhinaca kale xildhibaan maxamed barre oo ah wasiir ka tirsan golaha xukuumadda soomaaliya kana mid a golaha shacabka ayaa gaashaanka u daruuray qaabka qaar ka mid a xildhibaanada ay uga hadleen arrinkaasi isagoo difaacay go-aankii iyo tallaabadii ay qaaday dowladda soomaaliya
xildhibaano badana waxay ka dhawaajiyeen xukuumadda ka gaabisay xukuumaddaasaan yeeshay dowladda kan yeeshay waxaan rabaa saaxiibaday inaan u sheego xildhibaanada maalinkii ay waxaa dhaceen 18 bishii julaay shir aan caadi ahayn oo deg deg waxaa isu yimid golaha amniga qaranka uu hogaaminayo ama jeergareynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ka soo saareen qaraaro iyo awaamir oo cad oo hawshaas mataqaanaa qusaysay isla 19 maalin jimca ah saad og tihiin maalin nasiine ay tahay golaha wasiirada waxay ka yeesheen shir aan caadi ahayn oo deg deg ah waxay ayideen ee iyaguna xoojiyeen arrinkii laga soo saaray qaraarkaas saad og tihiin maalinka xiga haddana markaan nimid golaha guddoonka ama guddoonka golaha shacabka waxay ka soo saareen iyaguna ama guddoonka waxuu u saaray guddi intaas waxay muujinaysaa marka sida mudnaantii ahmiyadda u laheyd waqtina loo siiyey meeshay mudnaanta la dhigay marka xoogaa guddigii waxay ku ficnayd in laga warsugo in la horbooda ama laga hordego wax fiican mahayn
dooda ku saabsan ka hadalka hubkii lagu qabtay caabud waaq ayaa noqotay udubdhexaadka doodaha kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyadoo toddobaadkii horena xildhibaano ka tirsan golaha ay gudbiyeen mooshin ku aadan ka doodista hubkaasi Hawa Abdul Qadir oo ah gabar yar oo 12 jir ah oo aabaheed uu ku geeriyooday qaraxii 14 Oktoobar ee 2017 ka dhacay isgoyska Soobe oo dhibaato badan kala kulantay nolosha ayaa gurmad ka heshay qaybaha bulshada kadib markii muuqaal yar oo laga duubay ay duruufteeda uga hadlaysay lagu baahiyay baraha bulshada. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Hawa Abdul Qadir Cismaan waa 12 jir aabaheed ku weeshay qaraxii 14 Oktoobar ee 2017 ka dhacay isgoyska Soobe, wuxuuna ahaa qofka keliya ee u dhaqdhaqaaqa qoyskaasi. Hawa ayaa wixii intaasi ka dambeeyay dusha saaratay soo dhicinta nolosha maalinlaha ee qoyskeeda, waxayna garabka suratay qalabka caseeyaha si ay dadka kabaha ugu baalashto, balse nolosha Hawa waxaa wax badan ka bedelay muuqaal ay ka soo dhex muuqatay oo la dhigay baraha bulshada. Waatan Hawa Cabdul Qaadir oo ka sheekeynaysa duruufaha ku riicay hawsha caseeyaha.
Maalin markay aabacii mashiiniska soo wareegatay, hooyo dhaqdhaqoon oo aad jirto way naga xanuunsatay. Anaa danta iigu kaliftay marka inaa caseeye qaato oo shaqeeyo.
Hawa hooyadeed ayaa dhinaca kale ka warbixisay sida ay Hawa hawsha caseeyaha ku bilowday iyo ilaa iminka gurmadka loo sameeyey.
Maadaama gabadhayga aan ebel aniga ilmihayga aabahooda markoon jooge oo nala jiray, aan wax dad isku filan aan ahaa jirno aabahooda oo wax walba ii soo dhicin jiray. Maadaama aabihii aan waa inay xoogaa guriga nusqaan ayaa ku yimid. Nusqaankii kadib anigaa isticmaalanahay meelahayga dharka dhaqan jiray, anigii waan xanuunsaday. Xanuun kadib gabadhayga iyo wiil kale ayaa caseeya qaateen. Caseeya siday iyaga shaqay jireen, gabadhii waxaa soo qabtay Doktor Amiin Kalkaalo. Asigii ayaa sidii anaka noo caabiyay.
Maamulka isbitaalka Samakaal ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay ee isu taaga oo kurgelida xaaladda Hawa iyo qoyskeeda, waxana uu VOA la wadaagay sida ay isku heleen isaga iyo Hawa.
Markii aan la xiriiray hooyadeed ayay keentay runtii, isla markaana aan la kulmay oo la sheekaystay, waxa ii soo baxday ebel waxaan ku fakarayay inaan waxbarasho geyno keliya, laakiin in qoyska dad tabaaleysan yihiin. Arrintaas waxay keentay inaan hooyadii iyo aniga marka aan kulannay aan isla garanno in marka koowaad meeshay ku nool yihiin oo ah runtii meel waxawaaye aan ku fiicnayn in qofka nolosha development looga sameeyo aan ka rarno, sidoo kalena gurigoodii oo agab aana lahayn agab aa u garnay waa u iibinay. Markii aad deginay kadibna guri hooyada ay soo kireysatay oo ayada ay keensatay aan u kireynay, ilaa iyo hadda intaasaan qaadnay.
Isbitaalka Samakaal ayaa sidoo kale qalliin ku sameynaya wiil la dhashay Hawa, kaasoo laga qalayo eerna ku taala calooshiisa.
Waxaa u sameynaa akoonka marka hore waxaan rabnay inaan Hawa magaceeda ku qorno, laakiin maadaama da'deedu ay yar tahay isna akoon saxiixi karin oo sharcigu ogoleen, hooyaa lagu soo sameeyey hooyadu waxaa layidhaha Mana Xuseen. Akoonkaasi waxaan ka sameynay Salaama Bank, waa 37 29 54.
Gudaha Soomaaliya, duruufaha ay qoysaska qaarkood ku nool yihiin ayaa caruur badan ku xambaartay inay qaataan mas-uuliyad culus oo ku aadan dabaridda nolosha qoysaskooda, waxaana ubadkaasi inta badan dhibaato kala kulmaan la macaamilka bulshada oo ay ka dhaxlaan khataro badan oo halis naftooda u keeni kara. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Suuqyada magaalada Boosaaso waxaa laga dareemayaa in badeecadaha qaar ay hakad galeen toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii ganacsatada ay u suurageliweysay inay dalka dibaddiisa ka keenaan dooyihii badeecadaha ay ku soo rareen jireen. Muuse Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada Puntland oo u warramay wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaana sheegay in safarada ay hakadeen laakiin ama ay ku hakadeen dalalka markaasi Imaaraadka iyo Cumaan.
waxaa dhibaato in doonyo alwaaxa anagaan soo kalisano. Doonyaha alwaaxda dhibaatadoodu waxay tahay heer markay gaarto mawjadu ama dabaysha ay gaarto foorahan xooga badweynta Hindiya ka dhacay heer gaaro, waxaa gaaraysa heer xawliga dabaysha ay ka badato xawliga doonta, taasoo keenaysa in doonyo socon waayaan. Marka waxaa dhacda marar inay 3-4 usbuuc dabaysha xoog labada ka dhacdo, taasoo keenta in dekadaha matalan Cumaan anaga alaab fadhigano ama Sindubay ay u diidaan doonyaha inay baxaan oo ay dhahaan okay, ilaa dabaysha degayso 3-4 usbuuc ma bixi ka dhaan. Markii dabayshu ay degto kadib lasoo fasaxo, xilligaa markuu dabayshu ka dhacayso waxa dhacda in alaabtu kala go'do oo alaabtu macna qiimahuna kaco cilado badan yimaadaan
bal suuqyada magaalada boosaaso ka waran hadda
saddex usbuuc hadda dowii waxa ku xilibnaayeen magaalada degada Cumaan oo ay ku qirranayeen saddex usbuuc waxa hadda la soo fasaxay 28 bisha dowii u horeeyay hadda soo socdaan oo hadda degada ka dareemi kartaa dowii muddamay iman
maxay sidaan dooyahaasi
dowii wax walba oo boosaaso laga isticmaali jiray oo alaabta macnaha maadaama isan toos halkan u iman dekedda salaalo kale alaabta wada imaanta alaabaha boosa laga isticmaalo dhamarka imaanta dooyi alwaax lagu soo wareejiyaa
suuqyada magaalada boosaaso iminka maxaa laga dareemayaa
hadda waxa laga dareemayaa de alaabihii loo baahnaa oo dhawa kala go'ayeen markii alaabuhu xataa kala go'aan waxa dhacda midtana alaab qayb kamida go'do ama qalada qayb kamida qayb kamida go'aan gawaaridan hadda safarada gobolada u baxaa ma waxay u baahan yihiin sar dhameystiran markii waayaan waxa dhacaysa iyagana ay joojiyaan inay safraan oo ay dhahaan okay dooyaa inta ka imanayaan baan sugeyna marka taasina waxay keentaa haddana gobolada inay saameyn ku yeelato alaabuhu kala go'aan alaabti qaybta la boosas aan laga qaadin oo la geeyin gobolada oo la sugay alaabihii kale maadaama alaabuhu ay tahayeen wax gawaaridu lacag gaar isku bixiyaan oo la suuq qaybiyo raashin kale gaar kuma bixi karo maadaama raashinka nooligood uu yaryahay marka bagaashkii faa'iido ka helaan sida daraad waxay keentaa gawaarida in ay iyana joojiyaan inay safaradooda yareeyaan
waxaa sheegtay in safaradii uu dib u dhac ku yimid ganacsigaaga muxuu saameyn ku yeeshay maadaama aad ka mid tahay ganacsatada suuqa magaalada boosa
saameynta uu ku yeelanayaa iyo saameynta wax ugu yeelanaya alaabaha annaga aan qaadano qaybba waxaa jirta expire datekooda soconayo waxaa jirta mala qayb taarikhdooda mala oo kale raashinada oo kale alaaba waxaa jirta taarikhdooda ay yartahay marka waxaa laga yaabaa in markii ugu horeysa meeshii warshadii laga soo gatay laba bilood wadada kusoo jireen oo salaalo kusoo socdeen laba bilood oo kale badda kusoo jiraan afar bilood iyadoo taarikhdooda tagtay ay alaabta ku imaato kabacdin culays kugu yimaadaha inaad dhaqso alaabta ka takhalusto si waqtigii kugu socdo marka waxyaabahaas cilado badan oo noocaso kale jira
marka caqabadahaasu ma bilaha xagaaga in ka hor yimaadaan
inta badan bilaa xagaaga ina hor yimaadaan ay dabeyluhu jiraan sababtoo riskiga lama qaadan karo inta dunyood oo badda ku digta waa ogtahay sanad walba
dhaqdhaqaaqa ganacsiga sidee buu yahay magaalada boosaaso maadaama inta badan bulshadu ay sanadkan la sheegayo inay ka xagaa baxeen gudaha magaalada
wallahi ganacsigu alxamdulillah waa fiican yahay mar haddii nabad jirto wax walba waa fiican yihiin ganacsiga isku hoos u dhac uu ku yimaadaa kor u dhac uu ku yimaadaa laakiin afrika sanadkan baa u qaybinaysaa laakiin alxamdulillah rabbi caalamiin wax dhibo la sheegta ma jirto
badeecadaha suuqa ka go'ay hadda maxaa ka mid ah
wax kasta oo doon lagu soo qaado wax kasta go'aya laakiin waxa go'a waxay tahay wax kasta oo ka yimaada meelaha kale fogfog ayi meel adduunka oo dhan ha waxa 90% alaabta go'an tahay hadda
meeqa sana ayaad ka mid ahayd ganacsada Puntland
intaa noolaa dadkan 90% dadku waa ganacsato dadka inta dowladdu u shaqeyso wadad yar
kaasi wuxuu ahaa Muuse Cali Aadan oo uu warramayay Faadume Yasin Jaamac haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
amma wachalaydo taadiyo ishiismaad wadiyo ishiismaad wore lahaydeen warwarabinta bukaad kuwanaagsantahay waxyeeladaadi aanigay waxyada igoyse وحيا اللباب يا ليكي وحيا دائي قويسي نفتوى نديدي وبيقي شعيلكم نفتوى نديدي وبيقي شعيلكم
podcast-ki Ahmedey Abu Bakar Al-Amari ayaa u dambeeyay idaacaddeena subaxnimo tan idaacaddeena galabnimo nabad galiyo
wabisadaanaayo wadan dhaxmaraya mochado wareegiyo biyo walan maliye marabine